Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. At kasama ko na naman ngayon ang ating suking bisita na si Professor Jen Reyes. Dito po sa ating palatuntunan tuwing linggo, minsan Sabado, Dean Mel on air. Kagaya po ng dati, tayo po ay magtatalakay ng iba't ibang mga issue na bumabalot sa ating lipunan ngayon para po tayo ay magbahagian ng ating mga kuro-kuro, opinion at pagpupuna. Huwag po kayong mag-hesitate. Kung meron po kayong gustong sabihin at kung gustong ibahagi sa amin, isulat nyo lang po dyan sa YouTube chat group at saka sa Facebook chat group. Susubukan po naming basahin po lahat yan at titignan namin ang inyong mga punto. At huwag po kayong mag-hesitate sapagkat kahit po iyan ay disang ayon sa aming mga sinasabi o kaya isang ayon sa aming sinasabi, ayos lang po. Kahit na po yung mga troll dyan na nagiging suki na namin na sinasabi, dapat si Dean Mel nasa ropor. Diba?
Grabe naman.
Diba? Ayos rin. At least nanonood siya.
Yes.
Diba? Kaya
okay lang yun. Welcome kayo.
Welcome yes. Na welcome
everybody
po.
Everybody is welcome.
Everybody is welcome. Tama. Kahit na po yung sinabi, huwag na natin sabihin yun. matagal na yun. Sanay na po kami. Ako at pati po si Professor Jen, we can take it on the chin. Alam niyo po, ilang
yes,
culture
sir.
Ng mga abogado. Sometimes nanalo, sometimes natatalo, pinapagalitan ng West, minumura ng kalaban, pero nakatawa pa rin.
Ano? Yes.
Wala kaming, hindi kami nagtatanim ng galit. O hindi kami nagtatanim ng mga kung ano-anong mga damdamin. Wala po iyan. Kaya yung mga troll, you are also welcome here.
At sabi nga din, conflicting ideas fan the embers of truth.
Ganda nun.
Sa isang...
Ano? Conflicting ideas fan the embers of truth.
Sabi nga po ng Korte Suprema sa isang desisyon. Kaya, everybody is welcome and everyone can express their opinions.
Yes. And huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe po sana kayo sa ating channel, sa Dean Mel On Air, sa Dean Mel Official, sa Attorney Mel Santa Maria, sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify, at pati na rin po sa Apple Podcast. No po, tayo ay literally po napapakinggan po tayo at napapanood sa buong mundo.
Yes.
Dati-dati may mga suki tayo dito.
Mm-hmm.
From Hong Kong, from Qatar, from... Meron pang Nevada, USA. Mm-hmm. Pero ngayon tulog sila. Kasi noon, Jen, alas 9 kami hanggang alas 11 nung pandemic nag-on air. Kaya yung mga sa Amerika at sa Europe, gising na gising.
Mm-hmm.
Pero ngayon, medyo siguro, umaga na sa kanila, sa Europe. Mm-hmm. No? Kaya huwag po kayong makakalimot mag-subscribe dito sa ating channel para po pagdating ng oras sa mga takdang panahon na talagang hinihiling at nagde-demand ang ating society ng pagsasama-sama, mag-rally po tayo.
Mag-gathering. Ayan, gathering.
Oo, mag-gathering tayo sa isang
yes.
lugar at tayo po ay mag-sisisigaw doon.
And to all the viewers and listeners of the Dean Mel On Air Show, sana po ay lagi kayong safe and healthy. Lalo na napakainit po ng panahon ngayon. So ingat po.
Napakainit ng panahon.
Kagaya ng mga issues, Dean. Mainit.
Sobra mainit. Gusto ko na nga maging yung bang, alam mo yung boxing? Alam mo yun, nanonood ka ng Manny Pacquiao tsaka yung tapos gusto ko na nga yung announcer sa gitna. Yung in this corner at in that corner wearing the blue shorts and wearing the white shorts. Parang ganun eh.
Yes.
Kasi ito ang bakbakan ni First Lady Liza Araneta Marcos at tsaka ni Sara Duterte. Kasi mainit ang news. At least yung news mainit.
Yes.
Whether kung nagsasabi sila at nagkukomento sa isa't isa, well, sila nang bahala doon. Pero mainit sa news ngayon ang kanilang di umano'y pag-iiwasan, mm-hmm, at saka matatalim na mga salita.
Tama din. Diba? Ang kanilang di pagkakaunawaan.
Di pagkakaunawaan. O baka nag-uunawaan. Baka may unawaan na silang-sila ay magkagalit. Hindi natin alam. Diba? Pero okay. Kasama po natin dito, syempre, si Andrew at saka si Lai.
Yes.
Paano bang nag-umpisa yan? I think nag-umpisa yan sa interview ni
Kato Nying din.
Oh, ni Kato Nying, although hindi ko kilala si Kato Nying, pero co-broadcaster natin yan. Yes. At nasabi doon na budget.
Mm-mm.
Budget. Yun ang word eh. Diba? Natatandaan ko, budget daw para kay Lisa Araneta si
VP.
At bakit? Kasi sa isang rally na madaming dinaluhan ng madaming tao dyan sa Mindanao, I think na nahandoon pa si President, dating President Duterte, mm-hmm, at nahandoon si Sara, may nagsabi. I think si President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, may sinabi na hindi sinabing diretso. Parang it's an innuendo.
Mm-hmm.
O kaya isang pasaring. Yun na lang.
Yes.
Isang pasaring na hindi naman ata sinasabi ang pangalan, pero ang pagkakaalam ng tao, basta't narinig yun, alam na ang ibig sabihin kung sino yon. At tinutukoy in a implied, clear implied or pasaring way or something like that, no? Na si Presidente Marcos the Jr.
Mm-hmm.
ay
Bangag.
In English, drug addict.
Mm-hmm.
Yun ang ibig sabihin ng bangag, drug addict. So, syempre, nasaktan na, narinig to.
Yes.
Narinig to ni First Lady at nasaktan siya.
Mm-hmm.
Okay. Sa bandang party naman ni Sara Duterte, nakita natin yung ibang mga reaksyon niya sa ilang mga panlipunang issue. Kamukha yung sa China.
No comment.
Mm-hmm. No? So, nababatikos naman siya doon na di ba kasama ka sa kabinete ng presidente?
Mm-hmm.
Di ba yan, magbibigay sa ating pagpapaliwanag, ang relasyon ng presidente sa kanyang mga sekretary,
yes,
si Jen. Okay, yun ang unahin natin, Jen.
Ito din, basahin muna natin verbatim kung ano nga bin sinabi ni First Lady.
Mm. Okay, ano sabi ni First Lady?
Ang sabi niya, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli.
Oh.
Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that.
Mm. Pati si Lenny.
Nadamay patuloy.
Nadamay patuloy.
Nananahimik si former VP Lenny.
Well, at the very least, ang pag-refer nila kay Lenny, she is a model,
mm-hmm,
politician and a model rival. Mm-hmm. A decent one and an
honorable.
A worthy and honorable person.
Yes.
Diba? Mm. O madami na nagtatawag sa atin dito. Ano ko muna? So, yun, diba? Mm. O kaya, congratulations, Lenny, kasi kahit na ayaw mo, siningit ka.
You're still relevant.
Relevant because si Lenny.
In a good way.
In a good way, mm-hmm, simply because siya ngayon ang mode of comparison.
Yes.
Well, ibang klase niya. Comparison not in a good way, mm-hmm, but in an opposite way.
Mm-hmm.
Oh, kita mo na. Tuloy. Imbis na Marcos versus Duterte ang ating pag-uusapan, pinag-usapan na natin si Lenny. No? Relevant pa kasi si Lenny, kaya mali. Tama yung binoto ko.
Mm-hmm. At kinongratulate pa nga siya ng di ba? Department of Health.
Yes.
For her recognition of the, necessity to improve our mental health services in our country. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan din. Pero balik tayo dun kay First Lady versus VP, Sara.
Ngayon tatanungin kita, Professor Jen Reyes of Constitutional Law and also an author of Constitutional Law Book, mm-hmm, inakda mo. Itong relasyon ni Presidente Marcos the Junior,
mm-hmm,
at saka itong si Vice President Duterte,
mm-hmm,
isa presidente, isa cabinet member.
Mm-hmm.
At nabalita na natin na tungkol sa si presidente mukhang may strong conviction or assertion at the very least doon sa mga kilos ng China sa West Philippine
yes.
Sea, di ba? Ito naman si Sara Duterte nung natanong, eh no comment. Mm-hmm. May dami na daw na sabi yung parang kapatid niya.
Yes, yes.
Anong masasabi mo doon? Ano bang relasyon ng presidente sa isang cabinet secretary? Anong tawag doon?
Mm-hmm. Well, under our constitutional law po, no, sa ilalim ng ating saligang batas, may tinatawag tayo na Doctrine of Qualified Political Agency. Para sa mga kababayan po natin, ang simpleng explanation po nito ay ang mga heads ng ating mga executive departments, kagaya ni VP Sara, siya ay head din ng Department of Education, right?
Yes.
And yung mga miyembro ng gabinete ng ating presidente, sila po ay alter ego ng presidente. Meaning, ang anuman pong mga aksyon nila with respect to their official duties ay parang yun na rin ang ginawa ng presidente. Parang aksyon na rin yun ng presidente. Parang ang presidente mismo ang gumawa ng mga aksyon na yun. So, yun po ang simpleng explanation ng Doctrine of Qualified Political
Agency. So, ibig sabihin mo, kasi kung kumbaga sa korporasyon.
Yes po.
Kung gagawa ka ng isang policy statement mm-hmm. ng isang ordinaryong korporasyon, ang sekretarya mo walang karapatang pumirma para sa iyo.
Yes.
Walang karapatan yung sekretary mo doon lang sa isang desk.
Mm-hmm.
Pero sa usaping gobyerno, mm-hmm. basta tinag-urian kang Secretary of Justice or Secretary of Education, yung mga regulasyon doon, yung mga memorandum doon, yung mga decision doon sa departamento, mm-hmm. kailangan pa bang officially, necessarily and mandatorily pirmahan ng presidente lahat ng dokumento doon?
Mm-hmm. Magandang question yun din, no? Kasi kaya nga po nagkaroon ng ganong doctrine or principle dahil po sa realidad na hindi po kaya ng presidente, di ba? Nagampanan isa-isa or lahat, literally, yung mga bagay na pwede namang ma-designate sa mga ibang tao, gaya ng miyembro ng kanyang gabinete at mga heads ng kanyang executive department. Because of the multifarious roles of the executive or the president, sa ilalim ng batas, maaari pong gawin na nitong mga taong ito, yung mga aksyon na yun, at hindi na kailangan ng pirma ng presidente. Dahil nga po, parang yung presidente na yung umaksyon or gumawa nun.
So ibig sabihin, basta pumirma sila para na rin pinirma ng presidente.
Yes.
So therefore, isang secretary should be euphemistically, the secretary must be in the bosom of the president.
Yes.
Yung talagang malapit sa kanyang loob.
Yes.
Talagang kumpiyansang-kumpiyansa niya. And talagang hindi nag-no-comment.
Tama. And his or her, of course, actions, official actions, must be in line with a policy of the president, right? And
yes.
in his or her administration.
At kung nagkakagalit sila at nagkakahiduwaan, ang reflection nito sa madlang bayan,
mm-hmm.
eh pangit. Ibig
yes.
sabihin, sa loob ng inyong gobyerno, eh, wala kayong cohesion,
mm-hmm.
wala kayong pagkakaunawaan, kayo'y nagkakagulo dyan. E paano ninyong mapapangasiwaan ang gobyerno
Mm-mm.
kung mismo ang loob nyo, sa loob nyo, eh hindi kayo magkasundo? Ganun bang
ito? Tama, Dean. And ang nakakalungkot din dito, Dean, kasi sabi rin ng mga ibang netizens, ang mantra nga nila, di ba, during the election ay unity. Di ba? Kaya nakakalungkot na ngayon, parang nasa na ang unity, medyo nagkakaaway na yata or hindi na nagkakaroon ng kasunduan ng dalawang kampo or magkabilang kampo.
Sa ganyang mga pagkakataon, ano ang dapat gawin ng isang secretary na isang alter ego lamang? Kung sa tingin niya eh wala nang kumpiyansa sa kanya ang presidente, even if hypocritically, mm-hmm. sasabihin siguro ng presidente, hindi ko sinasabing itong nangyayari,
yes.
pero there are times na from a political or hypocritical perspective, mm-hmm. ang kanilang sinasabi sa bayan, wala kaming problema. Wala kaming problema. Pero sometimes, ang mga taong bayan, hindi naman idiot.
Yes.
Alam mo, nakikita na eh. Wala pa bayan yung pang sinasabi mo. Sa mga ganung pagkakataon, even on a semblance lamang, do you think the alter ego must not be an alter ego?
Well, this is just my humble opinion. No? Kasi depende pa rin po yan sa tao eh. Ako personally, if sabi nyo nga wala nang kumpiyansa sa akin, yung aking presidente, I think I will, this is just me, I will resign as the secretary of a department to avoid further problems. But then again, there is nothing wrong with not resigning din naman. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. But for me, kung ako yun, I will, you know, resign.
Alam mo, Professor Jen, kasi madami na tayong nababasa ngayon, and one of them is particularly very important person, si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo.
Mm-hmm.
Alam mo naman yan si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo. He is regarded as one of the best mayor in the Philippines. Nakapunta ko na ba sa Iloilo? Parang Switzerland.
Dean. Ay talaga. Doon na lang ako pupunta.
Ang linis-linis at saka ang ganda-ganda ng pamamalakad ng Iloilo. Iyon na nga ang parang ginagawa nilang benchmark sa lahat ng mga city sa Pilipinas. Gayahin nyo Iloilo. Nagsalita na eh.
Ano pong sinabi?
Sinabi kung alter ego ka ng presidente at ganyan ang hindi nyo ganyan ang relasyon nyo, mag-resign ka.
Tama. And ito po, i-cite ko lang ang inquirer.net. Sabi po ng inquirer.net, there's a certain lawmaker. His name is Manila 3rd District Representative Joel Chua.
Mm-hmm.
He is also stating that the vice president must or should resign from the Department of Education. He is quoted to say that it is time for accountability for VP Sara Duterte and the Duterte family. This is from inquirer.net po.
Okay. So, okay.
Yan din po ang pananaw ni Representative Joel Chua.
Alam mo, with all due respect to, sino yan? Si Congressman Joel Chua. Sabi niya, ano, accountability?
Yes.
Ako hindi accountability issue dito, delikadesa.
Ah, yeah, that's the perfect term.
It's not even accountability, Mr. Congressman. Although, ewan ko kung ano ibig sabihin niyo ng accountability. Diba? Kasi kung may, maaaring hindi ginawa, I'm sure hindi ginawa to ni Sara Duterte. Diba? Halimbawa, nangnakaw ng pera, yun ang accountability.
Yes.
You account for your misdeeds. Pero ito, it's a relationship that gives us a bad perception to the people.
Mm-hmm.
It is delikadesa. Mm-hmm. That's the important thing. Nawawalan na kasi ng delikadesa yung ating mga public officials at times, di ba? So yun. So it's delikadesa.
So ano yung reaction mo doon din sa sinabi ni First Lady Marcos na bad shot na nga sa kanya si VP Sara?
Okay, ibig sabihin malalim ang galit. Malalim ang galit. At kung hihilom yan, dapat may isang spectacular na mangyayari na sila ay magkakasundo ulit. O, kasi ang laki ng sugat. Biro, bakit malalim? Sapagkat binroadcast niya,
yes,
sa buong madla,
mm-hmm.
na paulit-ulit ang media patungkol dyan, at there seems to be consistency. Mm-hmm. No? Ayan.
And just to be fair din to the First Lady, in fairness, kung totoo yung sinabi niya, hindi siya showbiz. She was very frank about it. She was very straightforward.
First Lady.
Kasi for the longest time din, parang sa lahat ng mga official videos ng RTVM, nakikita natin si First Lady, hindi niya talaga pinapansin si VP every time na parang makakasalubong yung, for example, akit sila ng eroplano, di ba? Lahat kakamayan maliban kay VP.
Yes.
So
tama.
Wala talaga yung showbiz. Parang dito sa interview na to, ngayon lang na-confirm na meron ngang Iringan.
Yes.
Iringan. Mm,
there's a rift between the two.
Oo. Tsaka, alam mo, and besides, asawa ng presidente eh.
Yes.
Huwag na natin pag-usapan ang politika. Huwag na natin pag-usapan ang politika. Kung ang asawa mo ay pinasaringan, hindi naman natin sinasabing diretsong sinabi na si Mr. si Presidente Da Junior yung bangag ha, pero pinasaringan eh. Pinarasaringan na adik bangag ka. Ano yun, matutuwa ka ba doon?
Kumbaga ano, let's be, you know, let's be honest, kung tayo rin 'yun, hindi rin syempre maganda yung magiging reaction natin.
Kahit sa best friend mo.
Mag-aano tayo, magdadamdam tayo or sasama ang loob natin kung mahal natin sa buhay. Nasabihan ng ganun.
Ako naman, Jen, on the side of BP Sara. Medyo nagtitimpi rin siya ngayon dahil hindi siya she is not fanning the flames.
Yes.
Kaya nga, no? She is not fanning the flames, and that is a good thing. And that is a good thing. She has decided at the moment to keep silent. 'Di ba? And for that, no, she should be respected.
Mm-hmm.
She should be respected. Siguro sabi ni VP Sara, okay, hayaan nyo na sila. Pero ko gagawin kong trabaho ko. At papakita ko kay Presidente na as a Secretary of
Education,
I can rise above these problems and do my job well for the President. Mm-hmm. Siguro yun naman si VP Sara.
Maybe it's their strategy naman, right? And pero sana syempre dahil nga tayo ay ayaw naman natin talaga na nagkakagulo sa gobyerno, sana I'm hopeful na sana magkausap sila, 'di ba? Baka sakaling magkaroon ng closure or magkaroon ng explanation between the two of them. Dahil at the end of the day, they have a job to do.
Sabi nga ni Andrew, start the conversation.
Yeah.
Wala nang pataasa ng ihi.
Yes.
Mm-hmm. Magunahan kayong kausapin yung isa't isa.
Mm-hmm.
Actually, yan nga po ang sigaw ng ating mga viewers ngayon.
Yes.
Hi to our viewers and listeners.
Ito ang isa, sabi niya, hindi dapat dinaan sa social media kung meron silang misunderstanding.
Mm-hmm. Tama din naman yung comment na yan.
Oo nga, tama rin yun, tama rin yun. Eh kasi wala tayong magagawa sapagkat they are public figures. Mm-hmm. 'Di ba, they are public figures na alam mo naman ng ating media.
Yes.
'Di ba? Hanggang ngayon nga kung nagtataka ako eh.
Mm-mm.
Bakit yung kakasal yung dalawang artista news? Nagkahiwalay news eh. Eh mana pa ito public figures.
Public figures.
Political to at ang mga pangalan
hindi. Kumbaga, matataas na posisyon.
Marcos at Duterte eh.
Yes.
Oo. Para sa akin, para yung presidente ng administrasyon, Marcos na Ferdinand Marcos Sr. At saka si Duterte, former president, na ang dating administrasyon, parehong palpak.
At saka at the end of the day, you have a job to do. The first lady also has a responsibility to assist her husband, the president. And on the other hand, the vice president of the Philippines has a job to do, of course, with respect to the Department of Education. Kailangan magkaroon ng coordination man lang, or you can be, you know, civil with each other para hindi ma-impede or ma-obstruct yung serbisyo sa taong bayan.
Mm-hmm.
You have a job to do. So, yes. Pag-usapan yung mabuti yan.
Ngayon,
yun lang, advice lang naman po namin yun. Pero kung ayaw nyo naman mag-usap, hindi naman kami namimili.
Kung magsabunutan sila, eh siguro mananood pa rin tayo. Sinong nanalo?
Naku.
Kung mag-wrestling sila, di ba?
Parang ano, zero crime rate. Parang pag may laban si Pacquiao yan, din zero crime rate.
Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Jen, bilang isang constitutional law at a professor of government, no? Itong mga ganitong klaseng hidwaan na to some people, it's trivial.
Yes.
But to some people, very revealing.
Mm-hmm.
And to some people, important. Anong nagagawa nito sa reputasyon ng gobyerno? As a whole.
Of course, it it affects the reputation of the government with respect doon sa tingin ng taong bayan sa ating gobyerno. Kumbaga sa salitang kanto, kumbaga ay nagkakagulo na ba? Diba? Kasi how will you encourage or inspire people or the citizenry if within the government, especially the two highest posts in the country, they are not, you know, in good terms? Right? So
at least perception-wise.
Yes, perception-wise. Mm-hmm. And yun nga, I just want to reiterate the fact that kaya nga siguro sila binoto, diba? Nung nakaraang election.
Mm-hmm.
Because of the mantra that it's time to unify, diba? Mm-hmm. The nation. Sabay-sabay babangon, sabay-sabay aahon. Unity. And now this is happening.
Mm-hmm.
And it's just, you know, 2 years into the administration and may mga hidwaan na na ganito.
Mm-hmm.
So the stability, of course, of the government mm-hmm. and the administration is greatly affected because of this.
Mm-hmm.
Dahil, sige po, di.
Opinion ko lang, Jen.
Mm.
Kung sila ni nanalo,
mm-hmm.
wala niyan. Wala niyan. First of all, byuda na siya eh. Diba? Pero wala niyan, hindi mangyayari yan. Sabi nga ni Vice President sabi nga ni First Lady Liza Araneta Marcos. Even Lenny did not do that. Diba?
And
even Lenny did not.
For her to say that, that's a big deal. For me, that's a big deal because you know, for her to state that.
Yeah, it's a big deal because that the intention was to make a comparison. To make a comparison. It's black and the white. Clear comparison ang ginawa ni First Lady.
First Lady Marcos.
Oh, that was a classic comparison.
Mm-mm.
The mere mention of Lenny.
Yes.
Because I guess I could only surmise that even they, the Marcos people there, knows mm-hmm. that Lenny is a very decent, upright, civil woman who is not a cheater.
Mm-hmm.
Diba? Who's not a cheater.
True, and very professional. Mm-hmm. But of course, again, we would just like to emphasize na sana po ay magkaayos, di ba? Sana ay magkaroon pa rin ng paraan para magkaayos or magkausap. Sana po. Pero syempre, hindi naman namin hawak ang mga damdamin ni First Lady and ni VP Sara. But we're just, you know, kumbaga wishful thinking para sa bayan.
Totoo.
Diba?
Ang parating kong sinasabi, ang joke ko sa ibang mga tao. Kasi binoto nyo eh. Well, anyway, diba? Anyway. Oh, kasi madalas manood ng TikTok. Diba? Kaya na persuade naman at saka ang daming naniwala dun sa ano eh 20 ano yun? Ano yun? 20 kilos?
20 pesos. 20 pesos,
na 20 pesos na isang kilo.
Magkano na po ba ngayon?
Naku po.
40 plus na.
40 plus na, Mr. President, yung pangako mo, pangakong palpak. So walang mangyayari doon. That was a classic That was a classic hindi magandang pangako. Kung hindi man niya pinangako, hindi magandang salita yun.
Mm-hmm.
Oo, diba? So, ayan. Iyan po. Ano bang comment ninyo dito sa hidwaan? At alam mo, kahit na magkasundo sila, I venture to say this, malalim na ang lamat.
Yes. Alam nyo naman din sa politika.
Malalim. Yes.
Ang pinina natin, diba? Politika, parang showbiz din yan.
There are no permanent allies in politics.
Yes, sadly. Diba?
Sadly, there are none.
Mm-hmm.
You are living in a fantasy kung sa tingin nyo may permanent alliance mm-hmm. dyan.
Kaya sa kabilang banda, humahanga din naman ako dun sa mga tao na pinipili din yung public service kasi when you run for a public office, no, talagang yung buong buhay mo ay kumbaga it's open na to the public. Malakas dapat ang loob mo.
Yes.
Hindi ka dapat pikon, hindi kumbaga dapat talagang malakas yung loob mo sa mga kritisismo. Kaya
yes.
Sa kabilang banda yan, maano din.
Mm-hmm.
kudos din dun sa mga tumatakbo kasi na maganda yung dahilan sa pagtakbo.
Hindi korap. Alam mo, basta tumakbo ka bilang politiko at nanalo ka, ikaw ay nakatira na sa tinatawag na glass tower.
Yes.
Talagang tagus-tagusa na ang investigasyon sa'yo. Tagus-tagusa na ang pagpupuna sa iyo.
Mm-hmm.
Eh kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ta sinasabi sa inyo lahat ito.
Mm-hmm.
Sapagkat ikaw ay sinesweldohan ng taong bayan.
Tama.
May mga nagko-comment din na nung campaign daw naman ni ano ni Attorney Lenny Robredo, mm-hmm. no. Hindi rin naman daw sila malinis nga. May mga comments din naman daw siya tungkol sa Marcos sa mga Marcoses and sa mga Dutertes, no. Pero I think ang sinasabi ni First Lady dito is, yun nga, sabi ni Attorney John kanina, criticism yun, hindi yun ad hominem. Mm,
yes.
Diba? Explain mo nga sa amin ang ad hominem.
Nako, bawal na bawal sa aming mga abogado yan, lalo na din pag nasa court hearings tayo.
Tawag ko dyan, alam na mga estudyante ko to, JJ, jibber-jabber lang.
Oo. Mm. Ang ano po kasi, minsan kapag kailangan mong mag-argue, diba? Or ipagtanggol sarili mo, or may gusto kang i-express, even against a certain person, usually sa mga debates kasi or sa court hearings, ganun eh, na kailangan yung arguments mo, may legal basis or may justification. Ang ad hominem po kasi, ito po yung tinatawag na mga personal attacks na wala namang kinalaman dun sa issue or sa argumento. Kunwari, nagdedebate tayo din. Dahil, syempre, magaling na magaling si Dean. Wala na akong maisabi sa kanyang legal basis. Ad hominem na lang naiisip ko, ipa-personal attack ko siya. Sasabihin ko, gaya nga nung sinabi nyo din na, ikaw nga ano eh, row 4 ka eh, nung elementary eh. Oh, 'di ba? That's an example of ad hominem. That's a personal attack. It does not have any connection or relation to the issue, which should not be done, 'di ba?
Yes.
Gamitin natin 'to dito sa ano, sa comment, no. Kasi ang sabi ng comment ay ang sabi daw ni former VP noon, palit ulo daw sa US ang gagawin. So kasi nga 'di ba, before banned si president sa US.
Mm.
Pero yun nga, ang difference nun, kasi yun, may factual basis yun.
May evidence-based.
Unlike yung sa comment ni First Lady ngayon, na sinabihan mo ng bangag.
Yes.
Doon siya nagalit. Yun yung ad hominem. Kasi tinira ng personal.
Ad hominem po yun. Oo, personal attack yun.
Tsaka not only that. Yung comparison kay Lenny, hindi nang gagaling sa isang taong kakampi ni Lenny nung kampanya. Hindi nanggagaling po sa asawa mismo ng kalaban ni Lenny. Yun lang po ang sinasabi namin. May hina-highlight yun.
Mm-mm.
May gustong i-highlight doon si First Lady na kung iisipin yung malalim, alam na natin.
Tama.
Because sinabi niya, even Lenny will not do that. Diba? Yun lang pong katagang yun. Napaka-short. Is so loaded.
Pero
isipin mo na ngayon, bakit? Ano ba si Lenny para sa kanila?
Pero yung nag-comment na yun, again, we still respect your opinion. We still respect your opinion, Miss
Imelda.
Yeah, Miss Imelda.
Imelda Galang.
Okay. Kasi sa politika talaga, tama rin naman si Miss Imelda.
Mm-hmm.
Sa politika talaga, may temptation at merong ano eh, na maaring lumampas ka sa marangal na kasalitaan eh. Kasi alam, politika dito sa Pilipinas, aminin na natin madumi.
Mm-mm.
Nagbabatuhan ng putek.
Tama. At yun nga po, nagbigay kami ng example. Iba po ang ad hominem. Ang ad hominem, personal attack. Diba? Kunwari, sinabihan mo yung kaaway mo sa hearing. Pangit ka naman eh. Hindi po pwede yun. Personal attack yun eh. Ad hominem yun.
Ayun.
So, yun po yung mga examples.
Oo. Kaya, pero alam mo, hindi ko malalaman. Madami mga tao na hindi na malaman kung maa-amuse ba tayo sa mga napapanood nating parang sine. Magagalit tayo o mapupustrate tayo sa mga nangyayari sapagkat itong mga ito hindi naman magbibigay ng pagkain sa tiyan ng ating mga mamamayan. Yun naman problema diyan itong mga balitang to, 'di ba? So what's the point? Kaya will we be amused? Will we be disappointed?
Mm-hmm.
Will we be frustrated, 'di ba? it's just a mixture of so many possible feelings, which reveals na how probably stupid this is, di ba? Something like that.
Actually, nga po din, i-add ko lang. Kaya hindi ako masyadong nagko-comment din. Kasi sabi ko nga, di ba, yun nga sa politics, ang dami talagang drama dyan, di ba?
Oo.
And to think na yan, may mga nilabas na ano, senatorial bets, ganyan. Kasi it just means na malapit na talaga yung elections again.
Mm-mm.
So kaya itong mga drama na to, tama, I kind of agree with si Caloy de Jesus nag-comment siya sa Facebook. Sabi niya, drama lang yan para malibang kayo.
Ay,
at some point, maniniwala kayo kasi parang, nasan nga ba kasi yung mga balita na dapat na
yes.
But on the other side, drama nga lang para malilibang kayo.
Mm-hmm.
But you know what? It may, sabi ko, it may, it may even widen the polarization of the Filipino people.
Yes, exactly.
Diba? Yung napopolarize, Dilaw, Green, Duterte, Lenny, Marcos, napopolarize.
And even,
alam mo, yung polarization is not really bad, pero it's a negative kind of polarization.
Exactly. Diba? And even si First Lady Liza na ininvolve niya din si Lenny, for syempre ano yun eh, parang intentional yun. If it's a public PR stunt, it's intentional for Liza to get the supporters ni Lenny.
Yes.
To
possible. That's
parang
possible.
Ganun kasi parang sinasabi nga nila na etong away na to parang na, 'di ba? Mm-hmm. 'Di ba dapat may iba kayong ginagawa natin. Tapos doon kayo nag-focus sa kung ano yung 'di ba yung mga kinokomentan niyo yung mga ganyan, 'di ba?
Kaya parang ano rin 'yan eh, yung diniscuss natin before, yung parang yung mga survey, 'di ba? Mm-hmm. Dinidistract yung mga tao sa ano ba dapat yung trabaho ng gobyerno, ano ba dapat yung ginagawa. And just like what I said a while ago, you have a job to do, 'di ba? Mag-move on or pag-usapan ng mabuti yan or anuman. Ang kailangang intindihin nyo, may trabaho kayo at yun ay pagsilbihan ang taong bayan. Right?
Mm-mm. Mm-mm.
So, that's it. Kailangan solusyonan nyo yan for the sake of the Filipino people.
And besides, we must not also forget na kahit na papaano, ang media may kasalanan rin dito. Kasi ang ating media, ang ating culture sa news is, well, pwede naman nating sabihin na it's more on sensationalism, di ba? Sensationalism kind of news.
Mm-hmm. So we really need responsible, you know, forms of media, right?
Correct.
Media people should be responsible because media is very powerful.
Yes, very powerful. Very powerful ang media.
Speaking of, ito nga yung comment ni Corisa Evangelista. Sabi niya, social media ang nagpapagulo dahil kanya-kanyang mga vloggers.
Ayun nga. Tama si Corisa. Kanya-kanya sila mga vloggers dyan, di ba?
At yung iba talaga, di ba umami naman na yung iba before na may mga binayaran talaga.
Mga paid na vloggers.
Kasi yung ano ngayon, yung mga vloggers, okay? Some are doing a great job.
Yes.
Some are doing a bad job. Di ba? Kamukha yung nangyari sa Bohol. Isang vlogger ang nag-expose noon.
Yes.
Applause 'yon. Applause. Ang ganda, 'di ba?
It had a positive result.
Correct, 'di ba? Pero isang vlogger, yung ibang vlogger naman, ginagawa sa nag-i-spread ng kasinungalingan. Hindi natin madami na 'yan. So, 'yon bad naman 'yon.
Tama.
And ang problema nito compared to the traditional kind of journalism. Mm-hmm. Wala silang accountability. Eh.
Yes.
Wala silang accountability. Hindi ka mukha ng
sa broadcast.
Broadcasting and print, et cetera, print. Mm-hmm. Kaya lang minsan, itong broadcasting, inaabuso rin.
Mm-hmm.
Inaabuso rin yun.
Kaya as a reminder lang po sa mga kababayan natin, no, maging mabusisi po tayo sa panonood sa online or sa YouTube, sa mga vlogs, sa TikTok. Alam naman po namin na libangan na talaga yan ng mga Pilipino. Pero sana po, just a simple advice, maging mabusisi po kayo. Kailangan maging matalino rin kayo sa panonood at makita nyo or i-check nyo muna kung ito po bang vlog na ito or YouTube channel na ito ay, you know, nag-spread ba ng fake news or totoo ba ang sinasabi, diba? So, para maproteksyonan din po kayo.
Yes, right? Yes, yes. Alam mo, ang classic example dyan nakakita ko, Lai, Andrew, Jen, isang picture ni future King of England, si Prince Charles. Alam mo, isang angle niya, nakaganon siya. Nakaganon siya.
Yes.
Ano? Pero parang ang tingin mo doon sa angle na yon, naka-bad finger siya.
Yes.
Naka-bad finger siya. Pero may kumuha rin na nasa front niya, yung pala nakaganon siya. Nakaganon siya. So, kung ikaw iti-TikTok mo at makikita mo iyon, ay ganun pala si Prince Charles, nagba-bad finger.
Mm-mm.
Pero hindi mo nakita yung iba pang side at iba pang angulo, which is actually the lesson.
Yes.
You have to look at all angles before making a judgment.
True.
Doon po pumapasok din. Kasi nga, yun, tama. Yung since pinag-usapan na natin yun, and meron din tayong pwedeng pag-usapan na tungkol dun sa different type of media din, which is yung sa SMNI nga.
Pero
ito kasi, social media is really not regulated.
Yeah.
Nandun siya, for example, yan, may mga moderators, yung mga social media accounts, I mean, yung mismong social media platforms, pero hindi nila nire-regulate kung sino yung i-consume ng tao.
Mm-mm.
Kaya yan, yung sinasabi niyo po, yung kay Prince Charles, pwede kasing kung may write-up pa about dun, pwedeng framing yun. Pero another thing dun kasi is yun nga, yung how you will look at it. And yes, it just goes to show kung sobrang, I mean, may research na rin naman po na nilabas, no, na sa Philippines kasi talaga sobrang mabilis maniwala yung mga tao.
Yes.
As long as feeling nila this type of person is an credible opinion leader or an influencer. Because anyone can be an influencer.
Correct. Yeah.
And it just goes to show na something as simple as social media, ganun kayo mag-decide.
Yes.
Diba? What more dun sa mga important things like electing the right leaders?
Yes. Correct.
Yeah.
Alam mo, akala ko nakuha yung picture ni Prince Charles.
Hindi, maganda lang po kasi yung comment.
Bawal din, baka maano tayo.
Tama. Okay. Wow. Alam mo yung ano, yung TikTok, yung mga even Twitter.
Mm-hmm.
Even Twitter, yung mga brief news.
Yes.
Talagang there is a danger of not being able to look at the other side.
Mm-hmm.
Hindi ka mukha ng traditional news that a broadcaster, a news reader, a news reader can have a script where nahanduon na lahat ng angulo. 'Di ba? Nahanduon lahat ng angulo so that you will look at it at the right perspective.
In other words, na double check, na triple check.
Na triple check na 'yon. So kahit ano pa, talagang it is a credible, no, credible news, no. Kesa hindi, no. So 'yon.
Ayan yung comment ni Miss Angel Jacob. People should always do fact check.
Approve fact-checking tayo. Tama. Yes.
Estudyante ko yan.
Talaga mo? Talaga si Angel?
Yeah, oo. Matalinong estudyante ko rin yan din.
Alam mo, so, nung araw?
Tama yan.
Nung araw, about 30, 40 years ago, Angel, you don't even have to say, mag-fact-check ka. Kasi nung binabasa natin ng mga dyaryo, we assume that there was already thorough fact-checking.
Yes.
Parati kong sinasabi. Ang sabi sa akin ng dati kong boss na idol ko rin sa broadcasting media, na si Lucy Cruz Valdez, sabi niya sa akin, hindi kami maglalabas ng news hanggang at least three verifications namin.
Yes.
Ma-verify namin yan tatlong beses.
Mm-hmm.
Yun, doon, nakaka-assure na tayo na okay, medyo credible yon. Mm-hmm. Pero kung isa lang, naku, mahirap yun.
And before din, noong social media, hindi pa siya ginagawang source of news. Kasi ngayon, maganda din naman na ginagawang source of news ang social media, no? Kasi mabilis and ano.
Mm-hmm.
Pero before, nung wala pa tayong access sa news, sa social media, kung nagkamali ang isang news organization,
yes,
i-call out sila nung isa pang nagfa-fact check ng news organization din. So alam mo na kapag nagkamali, merong isang magko-call out na nagfa-fact check din. Nawala sa akin yung word. Na credible 'yon.
Yes,
credible na news organization din.
Correct,
so
correct.
Kapag ganun, yung news organization na na-call out, syempre i-verify nila, at kapag na-confirm nila na mali nga yung news nila, nagsasabi sila.
And they promptly apologize.
Nag-apologize sila.
Yes.
Na nagkamali sila.
Kinaklaro nila mali yung nasabi nila.
Tama.
Yes. Okay.
Pero meron din kasing mga, sa sobrang fast pace nga po ng lifestyle ng mga tao ngayon. And yun nga, pumupunta sila sa social media. Tama, hindi na, kahit tayo, I mean kami, kung news actually, sa amin, sa ex kami pumupunta. Diba? Hindi talaga sa Facebook or sa TikTok. Yes. Whatever. Kasi kami sa sarili namin, pag sa TikTok siguro parang medyo
dubious baka, pa eh.
Baka may isang
doubt ka
dubious,
pa
eh.
Dito pero kami yun, kami yun. Pero kasi, dito kasi, yun nga, parang meron kasi talagang sa sobrang grabe yung noise sa social media. Sobrang dami ng content na pwede mong makuha.
Mm-mm.
Yung iba talagang mga deliberately want to spread fake news. Deliberately, talagang inaano nila. Ginagawa nila in a sense na sobrang believable siya, 'di ba? Kaya sobrang nag-edit sila ng kung ano-ano, manipulated yes. ang lahat. Kaya sobrang dami, hindi ko alam kung meron kayong mga tito o tita diyan na mga nagse-send sa group chat ng mga kung ano-anong ano,
mga mali, fake mga news, fake news.
So, doon nag-
oh, doon yung syempre, yung mga traditional media natin, 'yan, GMA, ABS, Rappler, Philippine Star, yung mga dyaryo natin, lahat din yan, nag-transition na din naman sa show, social media.
Yes.
So kung gusto niyo ng credible news, hanapin niyo sila.
Yun na lang po ang i-follow niyo para diba? Sigurado kayo. Diba?
Kasi doon malalaman niyo talaga kung ang concern niyo talaga is kung totoo ba yung marireceive niyo na news,
tama.
Yun yung mga magbibigay sa inyo ng totoong news. Kasi rule yan eh sa journalism na kapag meron kang isang balita na nakuha at lalo na meron siyang isang tinitira, kailangan mong kunin yung side nung
yes.
isa.
Mm-hmm. Kumbaga kaya, right to reply.
Oo,
diba?
Kaya lagi, kapag yung isang side lang yung narinig nyo sa dulo ng news, lagi nyo maririnig na sinubukan namin kunin ang panayam nitong si ano.
Mm-hmm.
Pero hindi pa siya nagre-reply or hindi at tumanggi siyang sumagot.
Tama. Mm-hmm. At yung mga nabanggit po nila na credible sources na of news, mga impartial po yan. Kaya mas makakasiguro talaga kayo na hindi fake news, di ba? Walang pansariling interest na ina-advance, kumbaga. So, at ang maganda, kudos din sa ex, yung former Twitter, kasi meron silang feature doon din eh.
May bago silang na feature na readers
fake
context.
Po yung news, meron silang community
readers context
na nagsasabi na this photo is fake.
This has been manipulated.
Yes, opo. Ginaguide na po yung mga tao din na fake po yung news kumbaga na nandun. So, maganda. Sana magkaroon din ng ganun sa ibang platforms para mag-guide yung mga tao.
Ito, may mga comment.
Yes.
Si Jerome Dumpit, sabi niya, this plays into the importance for individuals to be more critical and discerning of the kinds of media they consume and be aware of the biases of the outlets they consume from.
Very well said,
very well
Jerome.
Said. Very well said, Jerome. Ako, I don't mind media or a commentator having a bias.
That's correct.
Provided, kamukha na sabi mo dyan, evidence-based.
Yes, yes.
Walang ad hominem.
Mm-mm.
Evidence-based, diba? So, evidence-based.
Tama.
So actually, that is traditional responsible media.
Yes.
Yeah. And talking about media, punta naman tayo dito sa
anong next na mainit na issue?
May nag-comment nga po pala dito sa si Chondre Marquez. Sabi niya, masasabi niyo po bang credible ang SMNI? Which brings us to...
Yeah, SMNI, let's see. Okay.
Thank you for the segue, Mr.
Okay.
Marquez.
Alam mo, itong SMNI, estudyante mo ba, madami kang suki dito ngayon.
Thank you, guys.
Ito, sabi ni Senator Padilla. Ito sinasabi ni Senator Padilla na binoto mo ba yun? Well, huwag mo na sabihin.
Hindi.
Okay. So, bagay. It's truthful.
Smooth and academic.
Ito sabi ni Senator Padilla. Binabasa ko itong ABS-CBN News, April 21, 2024 at 11, posted on 11:53 a.m. Ito sabi. Senator Robin Hood Robin Padilla has filed a resolution for a Senate inquiry into what he said were possible press freedom violations in the indefinite suspension of Sunshine Media Network International, SMNI, which was ordered off the air last December. Okay, so forth and so on. Sabi ni Padilla, who chairs the Senate Committee on Public Information and Mass Media, said in a release that the baseless suspension, okay, ah, parang making judgment na yun, ah, the baseless suspension of SMNI operations not only constitutes a denial of due process, but also an erosion of press freedom. Okay. Ito ang comment ko sa inyo, kagalang-galang na Senator Padilla. Kasi kayo nag-umpisa eh.
Mm-hmm.
Diba? You stated, not only constitutes a denial of due process, but also an erosion of press freedom. Those are very laudable, aspirational terms inserted in our Constitution. And my assumption is, kung sinabi nyo yan, at lakas loob nyong pinang-publikong madla yan na sinabi nyo yan, pagpapalagay ko, eh, dapat meron kayong kaalaman dyan.
Mm-hmm.
Kasi hindi kayo dapat magsalita kung hindi nyo nalalaman ang inyong pinagdadadaldal.
Mm-hmm.
Diba? Kasi sa ating, kung hindi ako nagkakamali, Professor Jen, mm-hmm, sa ating constitutional law, lahat ng uri ng freedom of expression, lalo na ang freedom of the press, ay talagang sine-safeguard ng ating constitution.
Yes.
But freedom of the press is not licentiousness.
Yes.
Hindi ito yung walang accountability, mm-hmm, at responsibility. So that therefore, meron tayong mga test yung clear and present danger rule na baka ito ay sumisira sa isang mas mataas na standard ng public policy or public interest o mismong state. At correctin mo nga ako dito, Professor Jen, sa larangan ng press freedom, basta't pinag-uusapan natin, ang print media,
mm-hmm,
as against broadcasting media, which is SMNI. As a matter of fact, ngayon yung digital na eh.
Yes.
Which is halos walang accountability na yun eh, di ba?
Mm-hmm.
So, is there a difference in treatment,
mm-hmm,
because of the unique circumstances of, let's say, a newspaper and a television show or a radio show? Must there be a common kind of regulation, or the uniqueness of the platform must also be taken into consideration? And that's why iba ang klase ng regulation.
Yes, napakagandang tanong niyan, Dean, no? Kasi, well, as a general rule, just like what Dean stated, sabi ng ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. But then again, freedom of the press is not absolute. It has its limitations.
Mm-mm.
With respect to your question, Dean, na may pagkakaiba ba dapat ng trato sa broadcast media and print media, the Supreme Court, you know, in a plethora of cases, just to specifically state one, in Chavez versus Gonzalez.
Chavez versus Gonzalez.
It actually discussed the dichotomy or the differences between broadcast media and print media.
Mm-mm.
So, hindi talaga pwedeng pareho ang trato. Dahil broadcast media is a unique kind of platform,
mm-mm,
especially nowadays.
Because
of its reach. To our citizenry, to the people.
Meron ba tayong quote doon?
Yes, ito.
Ayan. Can flash on our screens that specific portion of jurisprudence na sinabi ng Korte Suprema ang mga pagkakaiba ng broadcast media,
mm-mm,
sa print media.
Yes, ayan.
Ayan.
Ito. Ito. Teka muna. Wala pa dito sa ating screen. Pero nakikita sa screen ng ating mga kababayan.
Nakikita.
Ayan. O ito.
Mm-mm.
Ito, ano sabi, Jen?
Okay.
Ito, sabi.
Ito, the first one.
Oo.
The three major reasons why broadcast media stands apart from print media are, first, the scarcity of the frequencies by which the medium operates. Second, its pervasiveness as a medium. And the third one is its unique accessibility to children,
tama,
especially.
Oo.
Yan po ang mga dahilan ng Korte Suprema.
Alam mo, itong pinakauna is so technical but understandable, no?
Mm-hmm.
The scarcity of the frequency by which the medium operates. Meaning, yung airwaves are physically limited,
yes,
while print medium may be limitless.
Tama.
Yung airwaves natin, ibigay mo na doon sa mga taong responsable kasi limitado. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi ka mukha ng print media, basta tumingi ka lang ng lisensya dyan. Eh, walang limit. Tama. Pwede mong i-circulate kahit saan, diba?
Yes. Oo. And ang gusto ko ditong pagkakaiba is its unique accessibility to children.
To children.
Is, tama nga naman po. Kasi once na binuksan mo yung TV,
yes.
Diba? Oo. Hindi kagaya ng print, matatago mo pa yan sa bata eh.
Tsaka diba? Hindi. Kung hindi bumili si tatay, kung walang mababasa si bata. Kung hindi bumili
si tatay
at
si nanay at si tito or si tita, hindi mababasa ng kabataan yan. But sa TV po, hindi nyo naman 24 hours mababantayan ng mga bata. There would be instances that you cannot filter what those children watch, right? Mm-hmm. Especially now, with respect to social media, yung pinag-uusapan po namin ni Nadine.
Mas grabe na ngayon yan.
Which is somehow a form of broadcast media already. That's why, kumbaga, pasimplihin lang po natin, medyo mas mahigpit ng kaunti ang requirements ng batas when it comes to broadcast media.
Oo. Ito tama ka, because of the accessibility to children. Alam niyo naman po ang pinapangalagaan natin, children. Kaya ang punto ko, Senator Robin Padilla, sana po nabasa niyo muna yung Chavez versus Gonzales para po you know where are you coming from. Tama. Kasi kung hindi niyo po nababasa ang this even slight nuance which is very important between broadcast media at saka print media, masasabi kong kung ano lang, kung hindi nyo nabasa ito, kung hindi nyo nabasa ito at naintindihan, baka ang talagang nangyayari, nagsasalita kayo kasi maganda lang pakinggan. Diba?
Tama yun din, no?
Kita mo,
kasi
not only constitute a denial of due process, but also an erosion of press freedom. Parang Supreme Court Justice yun eh.
Ponensya.
Ito na.
At idagdag na rin natin. Alam ko naman po, may mga abogado, syempre, ang ating Senator Robin Padilla. Basahin nyo na rin po yung Eliseo Soriano versus MTRCB para mas lalo po nating maintindihan or nyong maintindihan ang kahalagahan ng mga limitasyon sa freedom of the press and freedom of expression.
Kasi kung accurate itong ABS-CBN news na
sabi dyan?
na pinost nung April 21, 2024 at 11:53 PM, ito Padilla, who chairs the Senate Committee on Public Information and Mass Media, said in a release that quote-unquote, baseless suspension of SMSNI operations, quote-unquote, not only constitute a denial of due process, but also an erosion of press freedom. Mm-hmm. Bakit niyo naman nasabing baseless?
Oo nga, yung next question ko. Bakit niya ba nasabing baseless?
Pasensya na po, Senator Robin. Pero ito na naman po tayo sa baseless. No, sinabi niyo rin po yan kay Kibolo. Noong pinapaaresto na siya. Itong baseless na po na to, kasi nag-order na po ang NTC indefinite suspension. Pero kung matatandaan po ninyo, ito nangyayari naman na po to sa government mismo. Sana kung hindi nyo man nababalitaan, yung mga staff nyo ay sabihin sa inyo, no? No? Noong December po, last year,
December,
nag-order na po ng 30 days na suspension ng ang NTC.
30 days. Okay.
Oo. And then saka lang sila nag-file ng indefinite suspension papunta sa SMNI dahil nga nung sinight na nila din yung mga violations ng SMNI. Marami silang sinight na violations. Mm-hmm. Merong mga broadcast violations, meron din sila sa
regulatory violations.
Marami silang violations. So,
allegedly.
Allegedly.
Ano siya?
Yes.
Hindi siya baseless. Kasi itong mga to ay dumaan naman sa hearing, dumaan to sa mga...
Correct.
Sa, di ba ilang beses nga meron pa nga mga na-contempt na host ng SMNI. Mm. Meaning, pinakinggan sila doon sa hearing na yun.
At kaya nagkakaroon po ng suspension, dear Senator, ay dahil magkakaroon ng investigasyon. Mm-hmm. Di ba? Yun po ang purpose ng suspension order. Eh.
Mm-hmm.
Kaya iniimbestigahan yung pangyayari. That's why wala naman pong violation ng due process.
In fact, ito yung due process.
Yes.
Ito, pumunta na nga ako dyan, Andrew. Eh.
Mm-hmm.
Kasi naman po, yung si Mr. Kiboloy, Eh, ayaw mag-appear sa ano? Ayaw mag-appear dyan sa...
Samantalang bakit
sa,
yung, ano?
Sa Senate.
Yung sikat na vlogger, si Diwata. Well, opinion lamang naman po ng mga netizen.
Nag-appear siya?
Eh, na-aresto nga po agad din eh.
Ay, oo nga. Bakit ganun ha? Bakit
sorry,
ito?
Sige. Kocorrect ko lang po yung facts natin. No? Mm. So, initially po, December last year, nag-order na ng 30-day suspension ang NTC sa SMNI. Mm. But, ang ano, may mga reports ng SMNI, diretso pa rin sa operations despite the suspension.
Ayun.
Kaya sila nag-order ng indefinite suspension.
Saan mo binabasa yan?
This was a report po ng senate.gov.ph.
Ah, okay. Senate.gov.ph.
Naku! From the Senate.
And to emphasize sa ating mga
from
kababayan,
the Senate mismo.
Ang freedom of the press po ay, yan po ay... talagang pinoprotektahan ng ating saligang batas.
Correct.
Ngunit, dahil nga po sa nabanggit ni Andrew na allegedly may mga violations, kasi nga po, hindi absolute ang freedom na yan. Lahat naman po ng karapatan ay may limitasyon. Mm-hmm. So, kung allegedly po may violations, or if in the future mapatunayan na totoo po yung mga violations, then of course, the state has the authority and of course, the duty to protect the public from that certain entity, right? Mm-hmm. And kung mapatunayan naman po in the future na wala talagang violation, then that's the time na dapat hindi talaga tanggalan ng prangkisa or karapatan yung SMNI.
And dapat i-resume yung broadcast.
Yes.
Correct.
Na-suspend na.
Malay nyo, mag-participate ang SMNI, di ba? Mm-hmm. Willfully, willingly, intentionally participate and prove your defense.
Yes.
Kumbaga, face the music.
Mm-mm.
Face the music. Ang laki nyo, kita nyo ABS-CBN. They face the music. Ayun, hindi binigay yung franchise.
Oo. Ayun nga rin. May due process bang naibigay doon?
Tapos, ang decision pa...
Meron naman daw.
Oo. Alam mo, natatandaan ko pa itong decision na to eh. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga Rappler stories ko to, Rappler article ko to, yung summary, may isang decision daw kasi daw ang ABS-CBN was prone to avoidance of tax. Alam mo naman, Jen, may diferensyang avoidance tsaka evasion.
Yeah.
Eh, nandoon sa report ng ano ng Congress na yon, avoidance. Eh, baka slip of the tongue nila yun. Kasi kung avoidance po of tax, hindi ho po illegal yun.
At saka dapat po, kung may ganong allegation or accusations, dapat po yung regular courts natin or, well, the courts, the tax courts,
yes,
must, you know, should be the ones who should have try that.
And the fact is, yung sa ABS-CBN, sabi pa nga ng Bureau of Internal Revenue, they pay their taxes.
They pay their taxes.
Sila ng ano.
Diba?
I don't believe that tax avoidance should have been the, you know, one of the issues in, well, this is just my humble opinion as a lawyer. It should not have been an issue or one of the issues.
Gumamit na nga ng word mali pa.
Dapat evasion kasi nga ibang evasion sa avoidance because avoidance is legal.
It's legal po. It's legal.
Ang evasion ang illegal.
Ang illegal po. Ang illegal po. Kasi halimbawa tax avoidance, ayaw niyong matax ng malaki. Eh di magkaroon kayo ng anak. Diba? Magkakaroon kayo ng exemption. That's tax avoidance. Yes. Legal po ang ginawa nyo para hindi malaki masyado ang pagtatax ninyo.
Tama.
Kung hindi nyo malaki ang pagtatax ninyo at gusto nyo magkaroon ng isang mga discount pa, mag-donate kayo.
Tama.
Diba? Mm-mm. Diba nare-rebate yun sa iyong taxes? O yun, tax avoidance.
Mm-hmm.
Yun po ang tax avoidance. Kaya, pero itong sa SMA, it's taking too long.
Yes.
At kasi swerte sila. Swerte na po ang SMNI. Kasi may kakampi kayo sa loob.
Yes.
Di ba? May kakampi kayo sa loob. Hindi ka mukha nung ABS-CBN noon.
Wala.
Eh. Hindi naman sa wala, pero kumbaga eh sa parang sa sampung nag-iimbestiga, parang one half lang yun sa kanila doon.
Ito nga, may comment si, ano yung comment ni...
Si Si oh,
ito, si ito. Sabi niya po si Robin Hood. Okay. Baka sabihin mo Mr. Senator kami nag-invento ng Robin Hood at saka
Robin
si Fred.
Robin Hood po talaga yung pangalan.
Oo, kasi si Fred Pescador hindi rin po nag-invento ng Robin Hood ha, kasi ayon dito sa ABS-CBN ang nagsalita ay si Senator Robin Hood, Robin Padilla. Pero yung ba totoo pangalan?
Yan ang totoong pangalan.
Papalit siya, diba?
Legal name niya.
Oh, legal pala yun. Si Robin Hood ay nasanay ng ganyan. Nagsisiwalat siya ng anumang issue at sa public without checking
his staff,
to his staff lawyers. Alam mo, that's why you have to have a staff. We do not know whether he checks or not.
Mm-hmm.
But because you make a statement, dapat alam niyong sinasabi niyo. Mm-hmm. Huwag niyong sasabihin, eh hindi ko sinabi, hindi in-explain sa akin to ng aking staff ha.
Mm-hmm.
Dapat alam niyo po, dapat yung sinasabi niyo dito. Pati ako, alam niyo nung sinabi niyo ito, hindi ko alam yung ano yung mga dichotomy na to.
Mm-hmm.
'Di ba abogado na ako ha? Mm-hmm. Abogado na ako, Jenna. Mm-hmm. I have to look at it. Habang kanina tinitingnan ko, teka muna, may diferensya ba?
Mm-hmm.
Oh, 'di ba? Oh, yun na nabasa ko ito.
Yes.
Nabasa ko ito.
Chavez versus Gonzalez.
Oh, meron pala ako, hindi ko alam yung masyado. Nasa broadcasting na ako, pero kita niyo, basta't nagsalita ka ng not only constitute a denial of due process but also an erosion of press freedom.
Mm-hmm.
Nabasa niyo dapat yung Chavez versus Gonzales. Nabasa mo ba, sir?
At ano po, well, syempre, ayan, yung opinion kunwari ni Mr. Fred Pescador, yan po tuloy yung nagiging perception, di ba? Kaya as advice din po, well, you should study more, research more, and maybe listen, you know, to your lawyers para kapag po kayo ay nag-issue ng statement, hindi po inaakala ng iba nating kababayan na hindi po tayo nakikinig sa ating mga staff or sa ating mga abogado. So, free advice lamang naman po. Ayan.
Tsaka hindi nyo po pwedeng sabihin, eh, paano artista ako? Hindi naman ako abogado. Hindi po, senador kayo.
Mm-mm.
Ang senador po, ang pananagutan at tungkulin sa bayan ay gumawa ng batas.
Tama.
At kung gagawa kayo ng batas, dapat mas magaling pa kayo sa abogado.
Mm-hmm. Or kung hindi man po mas magaling, responsibilidad po natin na mag-aral.
Mm-hmm.
Patuloy na mag-aral at makinig sa mga advisors nyo. Dahil for sure naman magagaling ang mga abogado dyan sa Senate and sa ng mga senators natin and sa Congress. So,
bigyan mo nga ng lecture.
Ito ba,
Prof, kung sasabihin ni Senator Robin Padilla, kailangan ko ng lecture ng constitutional law, bibigay mo libre.
Sure, Dean. Bibigyan ko pa po siya ng libro ko. And free lecture. Ayan, para sa bayan. Why not? Diba?
Pero given, sige, sabihin na natin kasalanan nga ng mga abogado mo.
Mm.
Eh, palitan niyo po yung abogado niyo.
Bakit niyo ba sinusubo sa akin tong statement na to?
Diba?
Ano ba kayo?
Oo.
At wala pong masama kung pasimplihin lang yung mga words.
Diba?
Hindi po nag-expect ang taong bayan na kayo ay magsalita na parang abogado.
Oo.
Kayo po ay magsalita na parang magaling sa isang specific na lingwahe or dialekto. Kahit simpleng mga salita lamang po pero evidence-based.
Mm-mm.
At alam ng mga malalaman or mararamdaman ng ating taong bayan na sincero kayo at talagang pinag-aralan nyo, wala pong problema.
Mm-hmm. In fact, doon nga siya minahal ng mga Pilipino. Mm-hmm.
Yes, yes.
Nakakonect ka sa mga Pilipino.
Yes. Correct, correct.
Tama. Kaya, ayan, free advice. Sana po ay pakinggan. Pero kung hindi naman, edi...
Ito pa.
Okay lang.
ito pa sinabi ha. The senator also stressed that Filipinos' right to information, quote-unquote, should not be unduly curtailed.
Curtailed.
Parang kurtina. Para adding that access to crucial information provides the public with a better perspective of vital issues confronting our society, unquote. Tell that to yourself, sir. Because you must also have a better perspective of this issue by reading jurisprudence,
vital information
and vital literature on freedom of the press.
Tama. Para to give a concrete example, nung panahon ni former Senator Manny Pacquiao,
I
commend him for ano eh, nag-aaral siya eh. Aminado siya, di ba? Na hindi naman siya kasing galing nung ibang senador natin doon, na mga abogado or mga biyasana. But in fairness to him, he was able to show the people that he was willing to learn and he was not ashamed of it.
Yes.
In fact, there is nothing to be embarrassed about.
Mm-mm.
Right?
Mm-mm.
About wanting to learn more para sa trabaho mo, sa atin nga po, sa trabaho natin, di ba? Every day, dine-develop natin or ina-improve yung ating mga sarili. Ito pa po kayang ang pinagseserbisyohan nyo ay bansa at mga buhay ng taong bayan, ng mga Pilipino ang nakasalalay. Dapat lamang po na mag-aral tayo at maging mas mabusisi sa pagre-research. Diba?
Alam mo ba, si Manny Pacquiao nung in-interview namin, kaya nagustuhan ko, bukod sa kumanta siya ng dalawang beses. Okay? Sinabi niya sa amin, sabi ko, ano ba problema dyan sa politiko natin? Napaka-simple, napaka-naunawaan ng mga taong bayan. Kasi ang problema, ginagawa nilang business ang politiko. At saka, nawawala yung common sense. Actually, tama yun eh.
Yes.
Diba? I mean, makakaabot yun sa madla eh.
Tama.
Which is an accurate statement. Diba?
And going back lang dun sa sinabi ni Attorney Jen, yung totoo po yun ah. Si Senator, former Senator Manny Pacquiao, nag-aral po talaga siya. Graduate siya, habang nasa term siya, gumraduate siya sa University of Makati with a degree of political science.
No. Wow. Yeah.
Nag-aral talaga siya para makapag-servisyo siguro.
At paminsan-minsan ay nagbo-boxing pa, di ba?
Yes.
Mataban pa.
Yes. Alam mo naman, UMAC, magandang universidad dyan.
Ah, yes.
Nagtuturo ako dyan.
Oo, yung mga estudyante nyo dyan, ako.
Magagaling mga scholar yan.
Mga scholar.
Diba? So, si Manny Pacquiao.
Hindi naman po namin sinasabi, Senator, na gawin niyo yun. Pero, yung simpleng pag-aaral lang kung ano man po yung i-release niyo sa public.
Yes. Oo.
Yun lang.
Pwede namang mapasimple po yan ng mga abogado niyo. Kayang-kaya nilang pasimplihin yan.
Ito yun. Bakit yung sinabing baseless? Kailangan nga ng investigasyon.
Tsaka hindi naman
dapat lang po bilang senador po mataas na po ang antas ninyo sa larangan ng politika at sa ating sosyedad at kaakibat po niyan ay ang responsibilidad, parati kong sinasabi to Jen, na ang senador dapat magaling at matalino. Hindi ho pwede ang senador mediocre, dapat magaling at matalino. Iyan po ang senador.
Tama.
At kung sasabihin nyo, nag-umpisa ako ding artista, ayokong magbago, mali po yun. Dapat pong magbago kayo para harapin ninyo ang pinasukan ninyo na napakahalaga sa ating lipunan. Hindi pwede dyan mag-forma-forma lang at mag-gawa-gawa ng statement dyan.
Tama.
Tapos to add lang din din, hindi naman talagang kailangan na na kapag nandun ka na, sobrang galing mo na.
Hindi naman.
Diba yun nga, katulad nga nung, siguro magandang example din talaga si former Senator Manny Pacquiao. Kasi pinakita niya naman na he really tried to learn.
Yes.
Kasi parang kung ako ang Pilipinong bumoto kay Senator Robin Padilla, it just goes to show his commitment to the people na talagang totoo ako, na gusto ko talagang magsilbi sa inyo, kaya gusto ko matuto. Hindi yung parang, siguro kasi yung mga pinupush niya rin kasi ngayon, medyo, 'di ba, parang mas nakaka-appeal kasi siya sa masa.
Yes.
'Di ba? So baka 'yun din one of the reasons kaya 'yun talagang pinupush niya ngayon eh. Pero 'yun po kasi hindi naman tayo perfect. I mean, hindi naman din kami senador kahit sabihan niyo kami ngayon na ba't di na lang kayo mag-senador, 'di ba? Pero kaya nga po hindi kami senador. Pero anyway, 'yun nga eh, parang lahat tayo naman sa lahat ng mga ginagawa natin, of course, hindi naman, di ba, learning never stops.
Yes.
Especially if you are in that field na alam mo sa sarili mong may kulang ka.
Mm-hmm.
At madami kayo doon at meron ka rin namang dapat na parang, alam mo yun, pag nakahanay ka sa kanila, siguro, syempre, maano ka rin sa sarili mo na ay dapat ano din ako. Dapat kaya ko tong mga ganito.
Tama.
Diba? Just parang challenge.
Take it as a challenge.
Yeah, challenge yourself. Mm-hmm. Para, di ba, hindi yung sumisikat ka dahil sa mga maling news, 'di ba?
Yes.
'Di ba? Mas okay na rin yung mas nag-i-improve ka eh. At the end of the day, mas okay 'yun sa tingin ng tao.
Tama. At para ako po, para sa akin personally, talaga pong ako ay humahanga sa isang public servant na Well, given na yun, sabi nga ni Dean, pag ikaw ay isang senador, dapat ikaw ay hindi mediocre, dapat ikaw ay may angking talino.
Correct, correct, correct.
Pero mas kahanga-hanga po para sa akin ang isang senador o ang isang public servant na you have the humility to accept your limitations.
Correct.
And you are willing to learn and improve for the Filipino people.
Mm-hmm. Alam mo, kaya matututo po kayo sa mga law student.
Yes.
Kasi mga law student po, basta't bumagsak yan sa midterms, tsaka sa recitation, nire-reassess nila ang sarili nila.
Mm.
Bakit ba ako, tuwing nagre-recitation, hindi ko naaalala yung binasa ko?
Mm-hmm.
So ang ginagawa po niyan, nag-a-adjust na. Imbis na one reading, yung iba, nagfo-four readings na.
Yes.
In short, they admit their inadequacy. That's the first step to greatness.
Tama.
Dapat inaamin niyo po ang inyong kakulangan at pagkatapos, ginagawaan niyo ng paraan para punuin, para maging mahusay.
Yes, because nobody's perfect.
Nobody's perfect po. Yeah.
Wala pong perfecto.
Tama.
O, tsaka, add ko lang din, di ba parang sobrang, mas yung mga tao or mga politicians na nakikita ng mga tao na may character development.
Mm,
'di ba mas ano sila, mas nagugustuhan sila ng tao. So kung meron kang ganitong nangyayari ngayon, why not, 'di ba? Character development.
Mm-hmm.
Correct, correct, correct.
Ito merong question lang din, no. Wala bang authority? Ang pangalan niya pala si Rangelco?
Rangelco TV.
Rangelco TV. Wala bang authority ang NTC na mag-suspend ng frequency ng isang network kung merong nakitang violations? Tanong lang po. I think NTC talaga ang merong authority na mag-suspend.
Jurisdiction. Yes. Pangalan pa lang eh.
National Telecommunications Commission. Diba? Hindi lang actually broadcast din, diba? Pati yung mga telecommunications natin, Globe, Smart, sila ang may hawak.
Kasi po ang ano eh, sabi nga dun sa decision, diba? Ang broadcasting po, nag-a-apply, hindi kamukha ng print, may bilang lang ang frequency.
Mm-hmm. Airwaves.
Bilang lang yung airwaves frequency na pwedeng gamitin ng mga may-ari ng mga television.
Yes.
Kaya pinipili nila ang mga taong mabuti ang ginagawa, sumusunod sa regulasyon para walang problema, di ba? Kasi kung limitado, ibigay nyo na doon sa mga worthy.
Mm-hmm. Diba? At dahil nga po sensitibo ang nagiging reach, di ba? Pati mga kabataan, mga children, mas mahigpit ang requirements ng batas.
Mm-hmm. Correct.
Sobrang limited po niyan. Tingnan niyo po nung nagsara ang ABS-CBN.
Yes.
May pumalit kaagad.
Yes.
Ganun ka-limited.
Correct. Hindi nagbukas ng panibago.
Oh.
Kinuha yung frequency. Mm-hmm. 'Di ba? Kinuha yung frequency.
Ito po, may parang follow-up question. Ang pangalan niya ay si Things You Should Have Known. Sabi niya, pero meron bang may ball sa NTC para mag-suspend?
I think so, yes.
Ito na nga nangyari Kasi
sinuspend na sila, di ba?
May sinuspend kasi yun nga, madami mga allegations. At ang mga government naman, hindi naman gagawa ng mga suspension yan kung walang, at the very least, probable cause.
Yes.
Ang mga piskal nga ho, bago magsampat, sinisigurado pa nilang hindi proof beyond reasonable doubt, ha? Just mere probable cause, nangyari nga ba? Meron bang credible ba yung istorya?
Mm-hmm. Or may diba? Mga, may basehan ba kahit papano?
Ganun nga po yung nangyari sa ABS, di ba? Initially, ang sinabi, hindi sila nagbabayad ng tax, pinasuspend ang ABS.
Pinasuspend.
Eventually, sinabi ng BIR, nagbabayad pa lang daw sila.
Diba?
Pero pinasara pa rin.
So wala pa rin, hindi pa rin binigyan ng franchise. Di ba? Kasi, ewan ko, di ba, politika lang sa tingin ko.
So,
ito naman comment ni Sherilyn Mijares.
Sherilyn.
Is it high time to change the constitutional qualifications of senators?
Mm-hmm.
Voters natin kung hindi name recall, bandwagon, basehan sa pagboto.
Ako para sa akin personally, Sherilyn, ako para sa akin okay lang yung qualification. Mm-hmm. Sapagkat may mga tao talaga, ang kailangan lang tao natin bumoto ng marangal.
Mm-hmm.
Nasa sa ating electorate yon, bumoto ng marangal. At dito talaga sa Pilipinas, malayo pa talaga ang ating gagampanan para ma-educate ng totally ang ating electorate. Kasi nahandyan pa ang patronage system.
Yes.
Nahandyan pa yung sinasabi mong bandwagon.
Mm-hmm.
Nahandyan pa yung kung sino ang sikat, yun na lang ang boto natin. Kaya dapat Kaya dapat kung magkakaroon ng botohan, kahit na parang mahirap gawin, lumabas tayo.
Mm-hmm.
Lumabas tayo at makibahagi tayo at kahit na sa kapitbahay natin, makipag-usap tayo. Mm-hmm. Diba? Not in a belligerent way,
yes,
but in a very constructive way. Sabi nga sa akin nung ni Father Bernas noon, yung sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Mm-hmm. Sinabi ko, alam mo Father Bernas, sulat ako ng sulat. Kasi I am a columnist.
Yes, Dean.
Sulat ako ng sulat. Ewan ko kung nakaka-apekto ako. Mm-hmm. Alam mo, sabi sa akin ni Bernas, isa lang maapektuhan mo, Mel, ayos na yun.
Yes.
Aww.
Magkakaroon ng ripple effect na yon kahit na papaano. Madaming mabubuksa ng pag-iisip. Kaya try lang po tayo ng try hanggat ma-reach po natin ang punto na tama.
Mm-mm.
Kamukha yung punong Marcelo. Alam mo
Sherilyn po.
Sherilyn nung Marcelo nung kami noon, na Marcelo 1972 natapos nung 1986 nung napatalsik si Marcos. Pero nung kasagsagan noon, parang sinasabi ng mga tao sa amin, walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari, nagrarally kayo, binabato pa kami. Walang mangyayari sa inyo. Sayang lang ang pagod nyo, pero nahandoon pa rin ang aspiration, no? Hindi, may mali eh. Dapat gumalaw tayo.
Mm-hmm.
Hindi naman ngayon, kamukha ngayon, ang dami mo ng platform na pwedeng galawan eh.
Yes.
And you can use your yung TikTok nyo, di ba? Hindi ka mukha nun, wala nun, kaya kailangan mag-rally.
Yes.
Pero ngayon, nandiyan na yung Facebook, nandiyan
ang
na yung Twitter.
Ang bilis mag-call out ngayon. Mm-hmm.
Ang galing mag-call out. Iyan po ang gagawin nyo.
Gamitin sa tama. Gamitin po natin sa tama.
Ito. And ito yung comment ni Gio, no?
Gio, si Gio.
Naka-avid. Ano na?
Yes.
Gio Angustia.
Mr. Angustia.
Okay. Sabi niya, the more reason we need qualified people for public service. Public service is public trust. The principle of meritocracy should prevail and not mere popularity due to fame, name recall, and ally.
101%.
And dito din pumapasok. Sinabi na natin to before. Wala namang parang, pero dapat kasi mas intense yung voters education. Hindi lang
yes.
Yung gagawin mo lang siya kasi required siya.
Mm-mm.
Or mag-voters education ka lang para sa mga first-time voters.
Mm-mm.
It doesn't stop there.
Mm-mm.
Kasi katulad nga niyan, yes, sinabi niyo po, madami tayong platforms ngayon. Pero all the more na yung two sides of the coin, lahat sila may chances to push whatever propaganda they want to push.
Correct.
So, again, nandun pa din kasi sa electorate kung how they think and how they will vote and how they will choose the people to be seated.
Mm-hmm. Correct.
So, sa side ng government, siguro mas ibang campaign for voters education kasi baka hindi na yun appealing lalo na sa mga matagal nang bumoboto, di ba?
Mm-hmm.
And of course, dun din naman sa mga electorate natin na kung ngayon meron kayong mga nakikitang hard evidences. There's always, wala namang masama kung you go to the other side na. Kunyari may binoto ko ngayon, na napatunayan mo na hindi mo na pala siya gusto.
Mm-hmm.
Kasi ganito, ganyan. There's nothing bad with that, di ba?
Yes.
With parang yung pag-admit mo na ay nagkamali ako.
Mm-hmm.
And the next time, you do the right thing na lang,
mm-hmm.
di ba?
Yeah, we also discussed that before, di ba? Na wala pong, hindi kasalanan ang mag-change ng opinion at paniniwala.
Tama,
diba?
Tama po, hindi kasalanan yan.
Yes, lalo na kung sa ikabubuti ng iyong pagkatao, right? At ikabubuti ng bayan. And nakakatuwa lang din yung mga nagko-comments, no? Kasi alam mong very aware sila.
Talagang and concerned.
Mulat na mulat.
Concerned
sila sa bayan natin. And for sure, karamihan dyan, mga kabataan, no? So, nakakatuwa yung mga ganyang comment na talagang they participate. Right?
Alam mo, kaya ang laki ng hope ko sa ating bayan. Eh. Ang laki talaga naman. Habang nakikita ko yung mga nagko-comment na yan, talagang may pag-asa ang ating bayan. Pero itong si Mikey,
may tanong daw siya, bakit hindi masita ng MTRCB ang mga programa na hinaharap ang mga bata sa away ng mga magulang sa national TV?
Agree ako. Palpak dyan. Nagkukulang dyan ng MTRCB, tama ka Mikey. Palpak sila.
Pero din, dito kasi pumapasok yung retro na, diba, na pagpaparusa ng MTRCB, yung after the fact na tinatawag natin.
Oo.
Kasi
yes.
ang yung ano kasi...
In short, na damage na.
Oo, kasi...
Na psychologically damaged na yung bata.
Oo, etong yung mga programa na ganyan kasi, ang best lang na magagawa ng MTRCB dyan is magbigay nga ng yung... Every time na mapapanood yung programa, kapag mag-start siya, yung patnubay at gabay ng magulang kailangan. Diba, may SPG pa yan, may general patronage pa yan. Yun ang kayang gawin ng MTRCB. Doon pa lang sa ano na yun, winawarningan na yung mga magulang na may mga gantong tema. So, responsibility na ng magulang yun na hindi nila ipapanood sa anak nila. Pero kung meron mang violation yung mga TV shows na ganun, doon sila... pinapataw o ina-action na ng MTRCB.
Alam mo ba, Drew? Ako, I'm against the very institution itself, MTRCB. Mm. Dapat wala na yan. Nagka-curtail talaga ng freedom of the press. Pero yung problema na sinasabi ni Mikey, nasa DOJ talaga yan. Mm-hmm. Sapagkat meron tayong batas eh, child abuse law,
yes,
na hindi mo talaga pwedeng pakita ang muka ng bata sa telebisyon.
Mm-hmm. True.
Diba? Kaya nga yung mga news po, naka-blurred sila.
Yes.
Hindi ho pwede. At kung ginagawa po yun, lumalabag sila sa batas. Anong ginagawa ng ating DOJ? Siguro meron silang, child sector dyan or child department dyan. Diba? Gawin nyo po, iyan ang sinasabi natin, no? Ang dami nating magagandang batas dyan eh.
Yes.
Pero ang problema, yung ating law enforcers, hindi ine-enforce. Our laws...
The implementation itself.
Yes. Our laws are more observed in its non-observance.
Or just like what we always say, selective implementation.
Correct dyan.
Katulad ng nangyari sa It's Showtime versus ABS-CBN, nag-trend yes. Yan sa atin.
Oo nga.
Oh, yung usapan natin na yan.
Oh, yes. Kaya yan talaga, tama yan si Mikey,
there,
tama.
If there is an existing show, I'm not aware of those shows, but if there is an existing show or there are existing shows which do that, I mean, hello MTRCB, kindly, you know,
at least call the attention.
Yes.
And the DOJ, prosecute.
There are really violations, because of course, pagdating sa kabataan, kailangan pinoprotektahan yan ng ating estado, ating gobyerno.
And Mikey, yung account niya, no, kung meron kang napanood man, pwede mo siya actually i-report sa MTRCB.
Ayon.
Report mo.
Very active ang MTRCB sa pagre-review ng mga palabas natin.
Mga bata po talaga, hindi ina-expose.
Yes. Kaya ayan, an example of why broadcast media or the treatment of broadcast media is different from print media. Ayan.
Ito naman comment ni Things You Should Have Known.
Okay. Sabi niya.
Ang pangalan niya.
Siguro para ma-educate ang mga voters, in my opinion, kailangan magsimula sa mga bata sa school. Ituro ng mas maaga ang pagiging makabayan or being patriotic.
Correct.
Point.
Dapat meron tayong subject na election.
Yes.
At saka basic constitution sa elementary pa lang. Kahit na hindi po buong constitution, mahirap i-grasp yun.
Kahit yung Article 3 lang, yung mga Bill of
Rights. Suffrage. Yun. Dapat may ganun po. Yes. Dapat, noon merong social studies eh.
Meron pa naman yata.
Meron pa. Sana
itagdag pa yun. DepEd.
So, Department of Education. Ayan, maganda po yung...
Ito po dapat ang mga dinadagdag. Hindi po dapat tayo nagbabawas ng mga katulad ng diktadorya.
Magandang suggestion yun, ha, na basic rights under the Constitution.
Huwag po yung denialism na tinatanggal nyo yung binubura nyo yung history ng martial law.
Revision.
Hindi lang revision yun. Denialism yun. Mas grabe yun. You deny a historical fact. Diba?
Maganda yan. Sana mapakinggan at sana ma-implement, di ba?
Alam mo, substantive yung sinasabi ni Things You Should Have Known. Substantive ang problema sa DepEd, di ba? At least noon, di ba? Yung mga wrong spelling na andun pa sa libro. Kaya kung yun nagkakamali, ano pa ito?
Mahalaga para maprotektahan din ng bawat bata ang sarili niya, di ba? Pag alam niya ang kanyang mga karapatan.
Approve, yes. Ayan. Mm-hmm. Ano, meron pa ba tayong pag-uusapan? O meron man ba nag-comment pa?
Marami actually din mga comments.
Mm. Ano sabi pa lang? Sige, tingnan sige, natin.
Basahin ba natin?
Sapay.
Marami. Ito din, ito, opinion na to ah. Hindi ko sure kung gusto mo sagutin, pero feeling ko, attorney dyan, gusto mo itong sagutin.
Sige, sagutin.
Ayan.
Programa ni Tulfo,
Dean Mel Santa Maria, anong masasabi mo dito?
Bully ba?
Okay, si Tulfo.
Ikaw talaga.
Okay, alam nyo po, itatapating ko po kayo. Kaibigan ko po yan si Rapi Tulfo.
Tropa po natin yan.
Kaibigan ko po yan si Rapi Tulfo. No? At si Rapi Tulfo, nakikinig naman. Nakikinig naman po sa advice. Kaya lang po, yun talaga po ang kanyang ano, character. Medyo minsan sumosobra siya, pero with reason. Kasi hindi naman po siya yung... There are people who just say things just to epal. Mm-hmm. Si Rafi po, with all, maaari kayong hindi mag-agree sa akin, si Rafi po, nagsasalita siya kasi feel niya na yung tao na argabyado. Mm-hmm. Kaya lang, medyan po, meron talagang ano, napapasobra ng salita. Well... that's his just nature. Doon po siguro dapat magtimpi si Rafi. Dapat magtimpi si Rafi sa ano sa kanya mga pananalita. Mm. Pero mas madami po siyang natutulungan.
Pero show kasi sorry. Yun eh. So kaya
tsaka show rin.
Ano, sasagutin ko 'yan. Sasagutin ko 'yan. Totoo naman yung show ni Senator Rafi Tulfo. I commend that. Marami naman talaga siyang natutulungan.
Yes.
Let's be honest. Marami siyang natutulungan.
Totoo po yan.
Pero siguro po, I hope the good senator na kaibigan ni Dean, will just take this as a constructive criticism.
Mm-hmm,
siguro po, kasi po sa Senado, iba po kasi yung inyong role as a senator.
Mm-hmm.
Iba rin po yung role nyo doon sa show na Rafi Tulfo.
Yeah.
Na I commend and I appreciate your genuine concern doon sa mga naaargabyado nating kababayan when you conduct Senate hearings, right? I appreciate that. But sana po siguro mas gawin pa nating equal yung opportunity na syempre po pro ano tayo, 'di ba? Pro the people na naaargabyado, but it's part of your job as a senator to as much as possible be impartial when conducting senatorial inquiries or senatorial hearings. Para naman po, yeah, it's just a simple reminder, but I commend your genuine concern. Siguro po mas pakita niyo pa po na wala pa rin kinikilingan para mas serve yung hustisya ng ng mas maayos pa or mas malaman ang katotohanan or makapag-elicit kayo ng information sa ating mga resource persons or witnesses.
Okay, dapat engage niyo na si Prof Jen. Mag-lecture ng what's the proper way to exercise the oversight function of the legislature in relation to investigations.
Tama. Pero okay. Yan, my humble opinion lamang naman po. Constructive criticism po yun ah. So ayan.
Okay.
Pa-shout out naman.
Ang dami nagpapa-shout out.
Georgia Internet Cafe. Georgia Internet Cafe. Cafe ka ba talaga? Pwede bang matikman ang kape mo?
Ayun naman
Internet
pala.
Internet Cafe din. Huh? Computer shop.
Ganun. Ah, computer shop yan. Ito siya may cafe.
Hingi pa, akala ko rin talaga cafe. Kaya hingi, sabi ko, wala bang pa-cafe dyan man
pa-internet na. Naman kayo.
Sige, Georgia biro Internet lang. Cafe. Biro sana maganda ang kita ng iyong internet shop today.
Georgia Internet Cafe.
Ito, last comment na natin din for the day kasi medyo tumatagal na tayo.
Dami kasi may init na balita. Which is good. Talagang mulat ang ating mga kababayan.
Ito ulit, galing ulit kay Gio Levi Angustia. Today's politician thrives on the uninformed and uneducated voters. Some Pinoys are selective with their social media consumption and subsequently choose to believe things that suits their liking.
Well, alam niyo po, may tinatawag na algorithm. Explain mo nga yan.
Nako, ayan, mga IT experts.
Algorithm. Minsan, it's not within your control.
Tama. Ang algorithm po kasi.
May theory din kasi kung bakit mo ginagamit
social media. Ang algorithm po, inaaral po kasi niyan kung paano mo i-consume yung social media. So, not necessarily yun lang yung nakikita mo. Pero kapag nag-coordinate ka or parang nag e-engage ka dun sa isang post na nakita mo, yung Facebook kasi lahat ng social media actually, kinakategorize nila lahat ng content na pinopost sa kanila.
Mm-hmm.
So kapag nakita nila na nagko-consume ka ng ganitong content, mas ipapakita nila yung mga ganyang content kasi po doon sila kumikita kasi mas matagal kayong nagsistay doon sa app.
Oh. Ayun.
Ganun yun.
Sa madaling salita ba, Andrew, eh, kunwari ako, syempre, crush ko si Jungkook, di ba?
Oh, ilalabas to.
So, lagi ako nagla-like ng mga posts na may picture ni Jungkook. So, dun sa algorithm ko, nangyayari tuloy, puro si Jungkook
yes,
pang lumalabas.
Ganun po.
So, ganun pala yun, mga kababayan. Yan pala ang algorithm.
Kaya po kanina, kung mapapansin nyo, yung sinasuggest po namin is kumuha kayo ng news doon sa mga verified na mga accounts.
Yes.
Kasi kapag ganun po yung news na kinukonsume nyo, hindi po kayo mabibigyan ng bias.
Tama.
Kumbaga.
Correct.
Like, let's reiterate, ABS-CBN
News,
GMA,
Rappler,
TV5,
Philippine Star, Inquirer.
Yes.
Lahat po ng mga traditional media natin, karamihan sa kanila, most of them,
may social
na
media
to social
na po.
Media.
May mga Facebook, uh-oh, Twitter, Instagram accounts na po yan. Ayan. So, yun na lang po ang mga i-follow nyo.
Tama. Mm-hmm. And dun sa mga vloggers din no, na gumagawa nun, sana yung mga news source nyo, doon nyo na din kunin.
Yes. Uh-oh. Oo, paalala. Tama yun. Paalala din sa mga vloggers natin. Ako, social responsibility naman yes, po, 'di ba?
Tama.
Hindi na tuloy natin na na-discuss din yung statement ni President Marcos, yung sa article mo.
Oo, 'di ba? At saka na 'yon, next Sunday na po 'yon. Oo. Next Sunday na po 'yon sapagkat po kulang na tayo sa oras. Kaya dapat tayo ay palagi ko nagugutom na itong ating mga tagapanood. Kaya po well, magpapaalam, napaka-short ng time.
Mm-mm.
Napaka-short ng time kasi ang dami po talaga tayong pag-uusapan. Mm-hmm. Pero huwag niyo po kakalimutan, next Sunday po ulit, nandito na naman po kami para mag-usap-usap ng mga bagay-bagay tungkol sa ating lipunan at sana po kayo'y patuloy na makibahagi sa mga inyong komento sa lunghat man o sangayon sa aming mga sinasabi. Okay lang po, no problem, kahit na po controversial. Diba? So, yeah, Jen, last words mo for today?
Last words for today. Thank you po for joining us sa Dean Mel on Air Show. We value all your opinions and insights. And to all Dean Mel's viewers and listeners all over the world, sana po ay lagi kayong safe and healthy. And lagi ko pong sinasabi, tandaan, ang bawat mamamayan ay may karapatan.
Approve. Ngayon, at sa huwag niyo pong kakalimutan, susunod po na na ating palatuntunan sa linggo ulit, alas 4, at mag-subscribe po sana po kayo. At sa ngalan po ni Lai at saka po ni Andrew, yung parati ko pong sinasabi bago tayo magtatapos, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.